Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Srpski predstavnici u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine izdali su Republiku Srpsku, poručio u izjavi za RTS predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Vučić i Izetbegović na sastanku u Mostaru zaključili da su srpsko-bošnjački odnosi kičma za opstanak Zapadnog Balkana za mir i bezbjednost.
U Mostaru otvoren sajam privrede u prisustvu Aleksandra Vučića, Kolinde Grabar-Kitarović i Filipa Vujanovića.
Ove godine u Jasenovcu najmanje 3 komemoracije žrtvama.
Košarkaši Crvene zvezde utakmicom u Moskvi protiv CSKA počinju četvrtfinalnu seriju Evrolige.
Vrijeme sunčano i toplo. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio Mostaru da su odnosi srpskog i bošnjačkog naroda kičma za opstanak Zapadnog Balkana za mir i bezbjednost ljudi u cijelom regionu. Vučić je u Mostaru razgovarao u odvojenim susretima s članovima predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem, Draganom Čovićem, Bakirom Izetbegovićem i episkopom Zahumsko-Hercegovačkim Grigorskim i Primorskim Grigorijem. Razgovarao je s predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, opširnije Darko Đurić.
Nakon sastanka sa Izetbegovićem, Vučić je rekao da je njihov razgovor bio otvoren, iskren i nimalo lak, te da su razmatrali odnose Srba i Bošnjaka u cjelini, u regionu, u BiH i u Srbiji.
Smatramo da su srpsko-bošnjački odnosi kičma Zapadnog Balkana u pravom smislu te reči za mir, za bezbednost i sigurnost ljudi u celom regionu, da moramo da sagledamo prošlost iz svakog ugla, da Bošnjaci uđu u naše srpske cipele, mi Srbi u bošnjačke cipele, ne bismo li se bolje razumeli, da gledamo u budućnost, to je ono što je, rekao bih, najvažniji zaključak.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović istakao je da je prošlost bila teška i da se na nju ne može uticati, ali da se može uticati na izgradnju bolje budućnosti.
Naravno, trebamo razumjeti jedni druge, uvažavati jedni druge, uvažavati istinu, uvažavati presude međunarodnih sudova i tako dalje. Ovih dana Srbija se s pravom sjeća onoga što je počelo prije 75 godina sa osnivanjem zločinačke nezavisne države Hrvatske. I treba da se sjeća, ne smije da zaboravi. I mi ćemo se zauvijek sjećati nekih stvari, ali to neće biti razlog da prigovaramo, da pravimo probleme, da kvarimo odnose.
Vučić je prethodno učestvovao na 19. Međunarodnom Mostarskom sajmu privrede, gdje je pozvao državnike i privrednike u Mostaru na uklanjanje nepotrebnih prepreka među državama u regionu. Prije toga on se sastao sa srpskim i hrvatskim članovima predsjedništva Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem, koji su poručili da su svi u regionu dužni da obezbjede stabilnost i sigurnost za sve građane.
Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine nisu bili nikada u problemima, zato što u ime Bosne i Hercegovine mogu govoriti samo 3 člana predsjedništva zajedno. Gospodin Izetbegović je imao vlastite stavove koji su njegovi stavove, ali nisu stavove Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina smatrala da Srbija ima korektnog, dobrog prijatelja i to ćemo tako nastaviti dalje.
Svakako da smo spomenuli suradnju srpskog i hrvatskog naroda i ja ne vidim ni jednog razloga da sve naše zemlje u okruženju, svi naši susjedi, a tu je Hrvatska, prije svega Srbija i Crna Gora, ne gradimo jedan dobar odnos.
Premijer Vučić u Mostaru se sastao i sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i tom prilikom je poručeno da je u kratkom razgovoru bilo riječi o načinima unapređenja međusobnih odnosa ove dvije zemlje, bez obzira na određene probleme, posebno kada su u pitanju euroatlantske integracije Srbije.
Novac i podjela kako i kome u Srpskoj i BiH. Opozicione stranke iz Srpske koje čine vlast na nivou BiH neće dozvoliti da novac od ruskog duga prema Bosni i Hercegovini završi u budžetu Republike Srpske. Za šta će biti namijenjeno ovih 70 miliona maraka kao i 200 miliona maraka dobiti od Centralne banke, odredit će srpski predstavnici u Sarajevu, poručio ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. SDS i PDP sve do sada negirali su da će novac od viška deviznih rezervi otići na BiH nivo i da postoje tajni planovi raspodjele sredstava. Ovim su srpski predstavnici u Savjetu ministara BiH izdali Republiku Srpsku, poručio u izjavi za radio televiziju Republike Srpske predsjednik Milorad Dodik.
A u svakom slučaju, kada vidite šta znači politički, to znači da je Mirko Šarović i njemu slični odlučili se za izdaju Republike Srpske, jačajući Savjet ministara kao mjesto odluke, kao mjesto koje bi trebalo da ima obilježje vlade. To smo čuli od njih. Savjet ministara nije vlada. Savjet ministara je servis s entitetima. Sada vidimo sasvim druge poruke. Ovo su gore poruke, nešto se mogli da dobijem bilo kog muslimana. To je novac, on nema nikakve ingerencije za privredu. To se govori o tome da on pravi poseban sistem. Savjet ministara nema nikakve ingerencije za privredni sistem, a pogotovo za intervenciju u privredu. To su stvari koje su van ustavne, van zakonite. Dakle, radi se o novcu koji je vezan za dugove Rusije, koje je Rusija imala po osnovu roba iz bivše Jugoslavije. I taj dug je lociran po republikama, sadašnjim državama, i u okviru Bosne i Hercegovine lociran je po entitetima. Tako se dešavalo i sa londonskim i parijskim klubom, sa svim obavezama Svjetskoj banci MMF-u do 90. godine, gdje je Republika Srpskoj pripalo da vraća te dugove. Republika Srpska je to servisira svih ovih 20 i nešto godina. Dakle, to se govori o jednoj patološkoj mržnji prema svemu što je Republika Srpska. Mirko Šarović odavno nije predstavnik Republike Srpske, on je predstavnik i drugih ljudi. I u tom pogledu, znači, politički je katastrofalne posljedice se vrše činjenicom da se na taj način pokušava Savjet ministara pretvoriti u vladu. Kada je već došla ta ponuda od Ministarstva financija Ruske federacije, umjesto da se automatski odgovorilo, jer postoji saglasnost dvije entitetske vlade, onda se nađu ti mislioci, kako u navodnicima, kako je Mirko Šarović, on šalje takve poruke. Dakle, da zaista Rusi su ovaj put izašli u susret svima, evo, u Bosni i Hercegovini. Dakle, nama pripada 33% tog novca.
Još o novcu i o bijelom hljebu, a bez pogače u Narodnoj skupštini Srpske, poslanici su razmotrili danas u nastavku 11. redovne sjednice nacrte izmjena zakona o radnim odnosima u državnim organima i o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave na prijedlog poslaničke grupe Napredna Srpska. Izmjene se odnose na ukidanje privilegije bijeli hljeb, odnosno brisanje člana, da izabrano lice po prestanku funkcije ima pravo na platu u trajanju od 6 mjeseci u visini koju je imalo u vrijeme prestanka funkcije i ukidanje bijelog hljeba za funkcionere u lokalnim samoupravama. Zorana Marković.
Izmjene koje se odnose na oba ova zakona je ukidanje takozvanog bijelog hljeba kod prvog za izabrane funkcionere u državnim organima, a kod drugog za funkcionere u lokalnim samoupravama. U obrazloženju predlagač poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo je naveo da se ova privilegija zloupotrebljava i da je neopravdana.
Pravo koje imaju svi nezaposleni koji se nažalost nađu u toj situaciji ostanu bez posla, od zavoda za zapošljavanje imaju vrstu naknade, istu vrstu naknade trebaju da koriste i narodni poslanici, odnosno izabrana lica.
Opozicija podržava ovaj nacrt zakona, ističu da je potrebno donijeti i novi zakon koji bi još kvalitetnije regulisao cijelu ovu oblast, ali da je potrebno donijeti i zakon o sprječavanju sukoba interesa. Šefovi klubova SDS-a i PDP-a Vukota Govedarica i Miroslav Brčkalo.
I nadam se da ćemo u narednom vremenskom periodu doći do jednog rješenja koji će definisati radne odnose, prava, obaveze, a boga mi i odgovornost svih imenovanih i izabranih predstavnika u Republici Srpskoj.
I mislim da je dobro što je došao u formi nacrta, da bude sistematičnije rješenje, da bude sveobuhvatniji, da se uzmu u obzir ne samo izabrana, nego imenovana lica.
Skupštinska većina najavljuje da će podržati ovaj nacrt, ali da u prijedlogu očekuju bolje rješenje koje će biti u skladu sa drugim zakonima. Šef kluba SNSD-a Radovan Višković.
Da se to pitanje uredi do kraja, da bude ustavno riješeno pitanje i da bude na neki način vezano za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Prema tome, ovo nije pitanje samo Narodne skupštine ili Republike Srpske, ovo je pitanje Bosne i Hercegovine i treba da se uredi na svim nivoima od lokalnih zajednica, kantona, entiteta do državnog nivoa.
Poslanik SNSD-a Dragoljub Davidović ističe da ovoj problematici treba prići sistematičnije, a poslanik SDS-a Dušan Berić smatra da se po svaku cijenu ova privilegija mora ukinuti.
Ako se zakonom ne reguliše da kod poslodavac da je obavezan da onoga koji je bio ovdje u ovoj Narodnoj skupštini ili negdje drugdje, lokalno i tako dalje, da ga mora vratiti na posao. Šta će se desiti? Ako to ne bi regulisali, niko pametan neće ići ni u politiku, ni kandidovat se bilo gdje, jer ide u rizik da ostane bez posla.
Mi se sikiramo će li neko dobiti još 6 mjeseci 2.500. U pitanju su ljudska prava, prava sigurnosana, ide na biro koji svako drugi. A ne sikiramo se kako će onaj ko ima 370 maraka platu. To nas uopšte ne interesuje. Odvojili smo se totalno. Odvojili smo.
U mišljenju koje je Vlada Republike Srpske dala na nacrt ovih zakona navodi se da je donošenje ovih izmjena preuranjeno. U ime Vlade ministarka lokalne uprave i samouprave Lejla Rešić obrazložila je ovaj stav.
Donošenjem ovog zakona samog, bez ostalih 9 zakona, bi dovelo do određenih pravnih poteškoća. Trebalo bi napraviti određene izmjene u zakonu o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima, zakonu o vladi, zakonu o pravima i obavezama narodnih poslanika, zatim tu su zakon o državnim službenicima, zakon o republičkoj upravi, treba tu usaglasiti određene elemente i sa zakonom o radu. Imamo i zakon o sprečavanju sukoba interesa u republičkim organima uprave, a kada je riječ o ovom drugom zakonu, važno je tu napomenuti i zakon o lokalnoj samoupravi i zakon o funkcionerima u jedinicama lokalne samouprave.
Skupštinska većina predložila je zaključke u kojima traži da se nacrti izmjena ovih zakona upute na stručnu raspravu u trajanju od 60 dana.
16:12 u nastavku dnevnika.
Obilježeno je 24 godine od formiranja prve lake Sembergske brigade Vojske Republike Srpske.
Hrvatska kolijevka fašizma u Evropi objavila njemačko-francuska televizija RTE u filmu. U Ševarlijama kod Oboja otvoreno je novo postrojenje za proizvodnju filera vrijednosti oko 3 miliona evra belgijske kompanije Carmeus, svjetskog lidera u proizvodnji kreča. Ministar industrije Petar Đokić rekao je da će ovo postrojenje razviti nova partnerstva u regiji s obzirom na široku primjenu proizvoda u sektoru energetike, proizvodnje čelika te oblasti zaštite životne sredine. Novi pogon služit će za potrebe IFT rudnika i termoelektrane Stanari u primjeni standarda za zaštitu životne sredine. Saša Božić, direktor Carmeusa za Balkan i Savo Mirković, tehnički direktor IFT rudnika i termoelektrane Stanari.
Rudnik u Krešnjaka i fabrici Kreča radi 85 zaposlenih. Što se tiče ovog pogona, ono je napravljeno tako da smo koristili ljude koji već rade u ovoj fabrici to i nadamo se i potrebno nam je saradnja sa eksternim kompanijama, tako da će nova zaposlena doći na osnovu toga što ćemo mi angažovati eksterno podizvođače za održavanje i za druge vrste usluga.
Mi njihov proizvod koristimo kao mljeveni krešnjak, kao sorbent za smanjenje sadržaja sumpornih oksida u dimnim gasom. Trošit ćemo u prosjeku od tonu do 3 tone, zavisno od sadržaja sumpora u uglju, tako da je negdje godišnja potreba za mljevenim krečnjakom fine granulacije preko 20.000 tona.
Izazovi bezbjednosti, dokumentovanje i procesuiranje državljana BiH koji se vraćaju sa stranih ratišta su u fokusu današnjeg prvog zajedničkog sastanka udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma u Sarajevu, izjavio ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.
On je ponovio da povratnici sa stranih ratišta predstavljaju ozbiljnu prijetnju po bezbjednost Bosne i Hercegovine, zbog čega će biti posebno tretirani na sastanku operativne grupe za borbu protiv terorizma. Glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović iznio je podatak da su 124 borca iz Bosne i Hercegovine na stranim ratištima, od toga 120 na ratištima u Siriji, Iraku i Iranu i 4 u Ukrajini.
Uređivački kolegijum novinske agencije Republike Srpske Srna ocijenio neprimjerenim ponašanjem ministra bezbjednosti Dragana Mektića nakon što je Srna emitovala vijest da je on diplomirao 19. decembra 1979. godine na Višoj upravnoj školi u Zagrebu i stekao zvanje upravni pravnik, a ne na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij za unutrašnje poslove, zvanje diplomirani kriminalista.
Uprkos saopštenjima, demantijima, uvredama, prijetnjama, ni ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić, ni ministarstvo kojim rukovodi, nisu uspjeli da ospore tačno Srnine vijesti. U saopštenju Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine dostavljena je diploma iz koje se jasno vidi da je riječ o obrazovnom centru studij za unutrašnje poslove u Zagrebu, a nigdje ne piše da je diploma stečena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Crna hronika, muškarac čiji su inicijali BP s područja opštine Brod usmrtio je hicima iz vatrenog oružja SV, nakon čega se ubio, saopšteno iz Dobojskog centra javne bezbjednosti.
U saopštenju se navodi da je policijskoj stanici Brod jutros u 8 časova i 30 minuta prijavljeno da je ispred trgovinske radnje u mjestu Gornji Klakar SV iz Broda zadobio tjelesne povrede nanesene hicem iz vatrenog oružja. Uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac okružnog tužilaštva Doboj obavljaju policijski službenici sektora kriminalističke policije, Centra javne bezbjednosti Doboj i policijske stanice Brod.
Boračka pitanja, zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje boračke populacije povod su bili posjete ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića Prijedoru, gdje je razgovarao s gradonačelnikom Markom Pavićem i predsjednikom boračke organizacije Boris Andžić.
Većina boračkih porodica u Prijedoru, koje su ispunjavale uslove za rješavanje stambenog pitanja, dobila je krov nad glavom. U resornom ministarstvu, ali i gradskoj upravi, zadovoljni su urađenim. U toku je izgradnja novog stambenog objekta sa 46 stanova. Pored toga, u gradu na Sani, kako je istaknuto, aktivno radi i na zapošljavanju boračkih kategorija. Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora.
Razni akcioni planovi, biro za zapošljavanje i slično čine dosta toga da se udovolji ovoj populaciji.
Resorno ministarstvo proteklih godina izdvojilo je 20 miliona maraka za rješavanje tekućih problema ove društvene kategorije. Praksa će, kažu, biti nastavljena i dalje. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Dio nezbrinutih ljudi koji ćemo kroz novu uredbu koja je na pomolu, mislim do 2018. godine, riješiti sve one slučajeve koji su 2007. godine iz neopravdanih razloga izostali sa ove uredbe koja je u programu 2008-2015. godina.
Prijedorski borci negoduju zbog neisplaćenog boračkog dodatka do 31. marta. Ipak, onima koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske teže pada, kako kažu, nesloga na političkoj sceni. Zoran Predojević, predsjednik boračke organizacije Prijedora.
Posebno nas boli nesloga srpskih političara kada se radi i donose odluke o vitalnim nacionalnim interesima srpskog naroda na ovim prostorima.
Zaništa delegacija u Prijedoru je danas položila vijenac na centralni spomenik poginulim borcima.
Iz Podkozarja u Semberiju, prva semberska laka pješadijska brigada osnovana na današnji dan prije 24 godine. U ovoj brigadi bilo je više od 5000 boraca, 139 je poginulo, više od 300 je ranjeno. Služene parastosi, položeni su vijenci i cvijeće na centralnom spomen obilježju u Bijeljini. Lidija Bešlić.
Prva semberska laka pješadijska brigada formirana je 12. aprila 1992. godine i prva je zvanična oružana formacija Vojske Republike Srpske. Ratni put prve semberske vodio je od Semberije, Brčkog i Majevice, a njeni pripadnici pomagali su srpskom narodu gdje god je bio ugrožen, istakao je prvi načelnik štaba ove brigade Đoko Pajić.
Brigada nijednog trenutka nije vršila agresiju na neka druga područja, nego je samo branila srpska sela i srpski narod, pa tako je bilo i na području Biča, na području Sarajevsko-Romanijske regije. Značajne žrtve 95. godine je podnijela i dala doprinos u odbrani zapadnokrajiških opština.
U toku odbrambeno-otadžbinskog rata život je izgubilo 139 pripadnika prve semberske brigade, a više od 300 je ranjeno. Jedan od njih je Njegoslav Marić, ratni vojni invalid i otac poginulog borca.
Starije se, trebam lijekova, trebam banja, od toga nema ništa i nisam bio na banji svega dva puta u posljednjih 24 godine. Kako sam ranjen.
Pripadnici prve semberske lake pješadijske brigade časno su ratovali, braneći srpski narod, naglasio je demobilisani borac Ignjat Đorđić.
Moja jedinica se ponosi s tim što nije nigdje zabilježeno da je napravio jedan zločin, da je negdje neko od civila stradao, da je nešto urađeno mimo neke ženevske konvencije, mimo način ratovanja srpskog vojnika.
Za doprinos u stvaranju Republike Srpske, prva semberska laka pješadijska brigada odlikovana je Karađorđevom zvijezdom.
U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova centralna manifestacija obilježavanja Dana ruskih dobrovoljaca održana je danas u Višegradu. U proteklom ratu temelje Srpske ugrađeno je 37 života ruskih dobrovoljaca koji su se borili zajedno s borcima Vojske Republike Srpske. Mira Andrić.
Na ratištima oko Višegrada poginulo je 7 ruskih dobrovoljaca. Viktor Zapatin prisjetio se tih ratnih događaja iz 1992. godine.
Neprijatelji, oni ustavljali zasade.
Mi smo neprijatelji, oni su postavljali zasade.
Tak pogib Genadij Kotov, moj zamjenik.
Tako i Genadij Kotov, moj zamjenik, poginuo.
Carstvo nebesno.
Carstvo
Bili ješće potjeri, mi svih...
Imamo još gubitaka.
Savjetnik u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske general Milan Torbica za ruske dobrovoljce, rekao je da su oni bili internacionalne patriote.
To su ljudi, naša braća Rusi sa velikim ruskim pravoslavnim srcem koji su na hiljade i hiljade kilometara prešli da bi učestvovali u odbrani srpskog naroda. To se ne može opisati riječima. To je nešto što je u duši slavenskog naroda.
Dolazak ruskih dobrovoljaca na ratišta u Republiku Srpsku nije bilo novina jer su ruski dobrovoljci kroz istoriju pomagali Srbima u dosadašnjim ratovima, kazao je predsjednik Društva srpsko-ruskog prijateljstva Zavet Savo Cvjetinović.
Ali u moralnom smislu svakako je to za nas mnogo značilo.
Dan sjećanja na sve ono što su ruski narod, srpski narod učinili u proteklim, mogu reći, vjekovima i vremenima za svoju slobodu.
Nakon pomen parastosa ruskim dobrovoljcima izginulim u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu u Domu kulture u Višegradu održana je i svečana akademija.
Vlade Republike Srpske i Srbije 7. maja u Kozarskoj Dubici i 8. maja u Donjoj Gradini zajednički će obilježiti 75. godišnjicu stradanja žrtava ustaškog zločina genocida u Donjoj Gradini. Na prvoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje ovog istorijskog događaja utvrđen je program. Na čelu izvršnog odbora je predsjednik Republike Milorad Dodik, a potpredsjednik odbora je predsjednik jevrejske zajednice Arije Livne, pripremila Gostimir Kajskić.
Programom obilježavanja 71. godišnjice stradanja žrtava ustaškog zločina genocida predviđeno je održavanje Memorijalne akademije. 7. maja u Kozarskoj Dubici najavio je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Siniša Karan.
U nedjelju 8. maja u 9 časova će biti sveta arhijerejska liturgija u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici. Na spomen obilježju Donja Gradina će biti centralna manifestacija, u 11.15 polaganje cvijeća i vijenaca, u 12 časova parastos i pomen žrtvama ustaškog zločina genocida. U 13 časova će biti obraćanje zvaničnika.
Ministar prosvete i kulture Dane Malešević pozvao je građane da se što masovnije odazovu na komemorativni skup koji će se u Donjoj Gradini održati u nedjelju 8. maja kako bi odali poštu stradalima i prisjetili se svih žrtava koji su ubijeni samo zato što su bili druge vjere.
Pokušamo to što Jevreji imaju dan sjećanja na žrtvu holokausta, da i mi tog dana da bi trebali da se sjetimo svih onih naših žrtava koje su nedužno stradale u Drugom svjetskom ratu, jer to je naša obaveza da se sjećamo naših predaka koje eto nastradali su samo zato što su bili Srbi, Jevreji ili Romi.
8. maja iz Banja Luke i susjednih opština biće obezbjeđen besplatan prevoz za sve koji žele da dođu u Donju Gradinu. Njima će se pridružiti mnogi đaci osnovnih i srednjih škola ove regije.
Ove godine u Jasenovcu će biti organizovane najmanje 3 komemoracije.
Hrvatski mediji javljaju da će u zonu službenu zakazanu za 22. april koordinacija jevrejskih opština Hrvatske komemoraciju upriličiti u petak 15. aprila, a Savez antifašističkih boraca 24. aprila. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac rekao je da neće učestvovati na službenoj komemoraciji u Jasenovcu.
Hrvatska je kolijevka fašizma u današnjoj Europi jer se tu mogu pronaći najjeziviji primjeri desnog ekstremizma. Navodi se u dokumentarnom filmu Desno 2-3 gdje će otploviti Europa, koji je prikazan na njemačko-francuskoj televiziji Art. Fokus filma je Njemačka, ali su za Art ekipu najživopisniji hrvatski primjeri fašizma i neofašizma, kojima je posvećena trećina od 90 minuta filma. Da je na sceni povratak ideologije Ante Pavelića pokazuje sve veći broj napada na Srbe u Hrvatskoj i sve manje novinarskih sloboda da pričaju o ovoj problematici. Nenad Stupar.
U dokumentarnom filmu prikazuje se okolina Jasenovca i brojne ratne ruševine išarane ustaškim Velikim U. Prikazuje se Milanovićeva prošlogodišnja vojna parada, potom fešta u Kninu, slavlje u Čavoglavama. Pojavljuje se i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja se grli i druži sa masom koja ima ustaška obilježja. Nažalost, ovo je Hrvatska 71 godinu nakon pobjede svijeta nad fašizmom i ustaljena je koreografija navijača na sportskim događajima. Da situacija nije naivna pokazuje i činjenica da sve više Srba u Hrvatskoj trpi verbalne i fizičke napade. Rukovodilac dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac ističe da je broj napada veći iz godine u godinu i naglasio da Hrvatima smeta sve što je srpsko, pa tako i tabla sa imenom srpskog književnika.
Ovih dana možda najupečatljivije ovo razbijanje ili skidanje ploče Vladana Desnice u Zatru. Kažu, nije postavljeno po nekakvim propisima, ali pored toga se tamo negdje nalaze ploče posvećene ustaškim sinovima i to nikome ne smeta.
Da su fašizam i ustaštvo zabranjena tema u Hrvatskoj potvrdio je za naš radio i novinar Hrvatske televizije Saša Kosanović.
Činjenica je da u Hrvatskoj ima novinara koji pišu o tome, ali su i reakcije javnosti putem Facebooka, putem komentara ispod teksta, tako da se najčešće javljaju ljudi koji bi im zbog tog pisanja najradije skinuli glavu.
Možda film pokaže Europi da je vrijeme da se reaguje jer su ostali slijepi i nijemi kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman izjavio da Pavelićeva NDH nije bila puka fašistička tvorevina, nego i izraz istorijskih stremljenja hrvatskog naroda. Nakon toga Hrvatska je postala nezavisna država koja, kako se navodi u dokumentarnom filmu, nikada nije raskinula sa svojom ustaškom prošlošću. Bitno je napomenuti da se po prvi put u jednom filmu zapadne produkcije spominje i stradanje Srba. U Jasenovcu tokom Drugog svjetskog rata i u akciji Oluja prije 21 godinu, kada je 200.000 Srba protjerano sa svojih ognjišta.
Iz svijeta u Ujedinjenim nacijama danas počinje neformalni dijalog kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji će prvi put u istoriji biti javan. Vlada Srbije kandidovaće Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ostali kandidati su bivši slovenački predsjednik Danilo Tirk, nekadašnja šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić, kao i bivša ministarka spoljnih poslova Moldavije Natalija German, prenosi STA.
Kandidovani su i bivši crnogorski premijer Igor Lukšić, bivša ministarka spoljnih poslova Bugarske Irina Bokova, nekadašnji šef makedonske diplomatije Srđan Kerim, bivši premijer Portugalije Antonio Guterres i bivša premijerka Novog Zelanda Helen Clark.
Odbrambeni ruski raketni sistem S-500, koji je u fazi dovršavanja, nadmašit će sve do sada poznate raketne štitove i sasvim zatvoriti nebo na udaljenosti do 600 km.
Sistem će značajno nadmašiti trenutno najnapredniji kompleks S-400 Triumph, koji se istakao u operacijama u Siriji. S-500 može da otkrije i istovremeno gađa do 10 balističkih nadzvučnih ciljeva, kao i da gađa bojeve glave nadzvučnih projektila.
Iz kulture u Banja Luci će večeras biti održan koncert Patrijaršijskog muškog hora iz Beograda. U muzeju Kozare i u Prijedoru danas će biti otvorena izložba Radovana Kragulja, rubriku pripremila Radmila Karanović.
Koncert stazama božanske ljubavi i ljepote koji će izvesti Patrijaršijski beogradski muški hor bit će održan večeras od 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. Ovaj hor postoji 30 godina, a posljednjih 10 godina nastupali su u mnogim gradovima svijeta. U Banja Luci gostuju povodom Dana grada, kaže dirigent đakon Vladimir Rumenić.
Trudimo se da uvek naši koncerti dobiju tu posebnu dimenziju interakcije nas kao hora izvođača i publike kao aktivnih slušalaca onoga što mi izvodimo. Trudit ćemo se da naš repertoar bude večeras onako širok koliko je to moguće.
U Muzeju Kozare u Prijedoru danas će biti otvorena izložba Radovana Kragulja. Ova izložba je veoma značajna ne samo za muzej u Prijedoru, već i region i šire. Riječ je o međunarodno priznatom autoru čiji rad je ostavio trag u savremenoj umjetnosti, posebno u grafici, kazao je direktor Muzeja Kozare u Prijedoru Zoran Radonjić.
Su njegovi radovi u zbirkama poput zbirke modernog muzeja u Njujorku, Nacionalnog britanskog muzeja, Kongresne biblioteke u Vašingtonu. Radovan Kragulj je također od ove godine, čini mi se, i član Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske.
U Novom gradu otvorena je izložba slika Likovna kolonija Rakani Izbor. Do 22. aprila bit će postavljeno 13 djela koja čine presjek stvaralaštva eminentnih likovnih umjetnika tokom 3 decenije postojanja kolonije.
S Sport. Košarkaši Crvene zvezde utakmicu u Moskvi protiv CSKA počinju četvrtfinalnu seriju Evrolige. U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su prve revanš utakmice četvrtfinala. Dalibor Dafinče.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će u Moskvi biti gosti ekipe CSKA u prvoj utakmici četvrtfinala Evrolige. Susret počinje u 19 časova, Zvezda će nastupiti bez Marka Gudurića, koji nije otputovao zbog visoke temperature. Zvezdin prvotimac Stefan Jović ističe da je domaćin favorit, ali da će Crvena zvezda igrati maksimalno borbeno.
Kao plod nekog dobrog rada je došla i ta nagrada da igramo top 8. Najbolja ekipa je trenutno preko puta nas. Nemamo razloga za neki preveliki pritisak, idemo tamo potpuno rasterećeni da pružimo svoj maksimum i da probamo da iznenadimo.
I naredni meč biće odigran u ruskoj prestolnici za 2 dana, nakon čega se serija seli u Beograd. Plasman na završni turnir najkvalitetnijeg evropskog klubskog takmičenja obezbijedit će ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Fudbaleri Manchester City-a ugostit će večeras Paris Saint-Germain u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Prva utakmica ove dvije ekipe na Parku Prinčeva završena je nerješenim rezultatom 2:2. Ovaj susret od 20:45 prenosit će televizija Republike Srpske. U istom terminu Real Madrid će na svom terenu pokušati da stigne prednost njemačkog Wolfsburga od 2:0 iz prve utakmice. Na teniskom Masters turniru Monte Carlo igrač iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo pobjedom u meču protiv Roberta Hasea iz Holandije sa 2:0 po setovima 6:2 i 6:0. U sljedećem kolu Džumhur će igrati protiv 6. nosioca turnira Tomaša Berdiha iz Češke. Podsjećamo, titulu brani Novak Đoković koji je bio slobodan u prvom kolu, a prvi protivnik će mu sutra biti češki teniser Jiří Veselý.
Danas je sunčano i ugodno toplo uz lokalno malu oblačnost. Sutra promjenjivo oblačno i još toplije ponegdje sa slabom kišom. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno 15, Mrakovica 17, Gacko, Han, Pijesak, Kalinovik 18, Trebinje, Nevesinje, Sokolac, Drinić 19, Bileća 20, Krupa na Uni, Srebrenica, Mrković grad, Ribnik 22, Šipovo 23, Zvornik, Novi grad, Rudo, Bijeljina 24, Prijedor, Srbac, Višegrad, Banja Luka, Foča 25 i Doboj 26 stepeni. Sutra ujutru će biti malo toplije, umjereno, a ponegdje na zapadu pretežno oblačno, na istoku vedro te suvo. Tokom dana još toplije u sunčane periode. Oko podneva na jugozapadu i jugoistoku pokoja kap kiše, a popodne uz povećanu oblačnost ponegdje u zapadnim i sjevernim krajevima može biti malo kiše, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predelima od 4, najviša dnevna od 22 do 27.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti dana.
Srpski predstavnici u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine izdali su Republiku Srpsku, poručio u izjavi za RTS predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Vučić i Izetbegović na sastanku u Mostaru zaključili da su srpsko-bošnjački odnosi kičma za opstanak Zapadnog Balkana za mir i bezbjednost.
U Mostaru otvoren sajam privrede u prisustvu Aleksandra Vučića, Kolinde Grabar-Kitarović i Filipa Vujanovića.
Ove godine u Jasenovcu najmanje 3 komemoracije žrtvama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jutanović. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.